dia ankafaliana no iarabana antsika amin'ity androany ity a fotoana efa mizantsika eto amin'ny hoe fandalinana ny finoana dia araka ny fanitana teo tamin'ny heriny a isika izao dia miaina ao anatin'ny taona vaovaon'ny fiangonana izay nanomboka tamin'ny alahady teo dia izahantsika ihany ny mamantatra ny hoe inona no ankalazan'ny fiangonana ao anatin'izay hoe fiomanana amin'ny noely izay dia ny avan izany a ary litorjika no nento mpirandrina teto tamin'ny farany fa androany izanytsika dia ezaka handalina misimisy bebe kokoa ny hevitry ny avan ny tantarany a sy ireo hoe votoatikevitra lehibe ao anatin'izay fankalazana izay dia araka amintsika androany mompera raha kotondramanana solo ny aina jean emilien a ka ifantoka amin'ireo a hevitra ireo ny fandarantsika androany miaraba mompera aloha tonga sy atao nyfandarana
miarabanao tompona raikitry ny fandarana ary miaraba ny mpiainy radio Dombosco indrindra ianareo zay mpiainy mahatoka ny fandarana finoanaina
raha tamin'ny lady teo zao mompera mety efa betsaka mipiretra nanazavany hoe inona moa ty avan ty ny famaritana mety mitovy ihany fa eo amin'ny fanazavana koa angamba mety mila fandalinana misimisy kokoa satria any amin'ny toriteny mety tsy ampy a ivalaparana amin'izay fanazavana ny famaritana ny voambolana izay a inona moa izany ilay tena hevitra ilay hoe avan
teny ampiasaintsika andika anazy dia mizotra tsikelikely mankany amin'ny famaritana tsika dia ny hoe fiaviana fiavian'ny tompo a sy ny hoe fahatongavan'ny tompo zay mihitsy izy fa raha miainga ara-pifinoana teny tsika zany hoe ny teniny eviny a dia teny latina hoe adventus avy amin'ny ny adventus a dia avy amin'ny matohateny na ny verba hoe advenir ny advenir dia hoe arrive tonga noho izany le adventus zay nadikantsika tamin'ny teny frantsay hoe avant mba tsy anafangarontsika azy amin'ilay avant anankiray hoe aloha dia e mifanoratra azy maninona iny hoe dia satria avy amin'ilay teny hoe avenement ka ny fahatongavan'i jesosy zany dia avenement zany hoe izao tontolo izao a na izao tontolo izao misy événement nisy n'izao tontolo izao événement zay fa miditra ao anatin'ny tantara andriamanitra iny fidirany ao anatin'ny tantara iny a zay natao hoe avenement dia nandraisantsika n'le hoe ny avant zany a dia ny fidiran'andriamanitra ao amin'ny tantara fidirany izy tonga olombelona mihitsy satria le adventus na avant dia atao amin'ny teny frantsay hoe arrivé sy ny hoe venu ny arrivé sy ny venu mantsy raha janontsika amin'ny fotsiny hoe fahatongavana dia inona ny toyan'le izy rehefa avy eo tonga teo aninona le olona fa ny andikana la adventus na hoe avy amin'ny teny frantsay ihany ko zany ataoko hoe feno kokoa raha hoarina amin'ilay arrivé sy ny venu ny fahatongavana sy ny viviana dia hoe présence ale présence io dia atao hoe présence permanente eo mandrakariva izy dia noho izany zany le fahatongavan'ny kristy ho nofo dia manambarany hoe présent eo amin'izao tontolo izao izy zay zany tsy tokony varimbarinytsika fa ijanona fotsiny amin'ilay fihaviana sy ny fahatongavana reo vao miresaka zay mantsika dia ohatra misy hevitra ambady e dia oviana izy ny ala fa ataontsika koa zany izy hoe présence hoe le maheo an'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mihitsy
tsika moa miteny hoe miandry ny fahatongavana fa raha miresaka tsika hoe jesos kristy zany lay andrasana eto efa tamin'ny fotoanandro ve ny nampiasana anty teny ity
nampiasana ny teny hoe avant dia tsy hoe i kristy tonga teto tany vo teraka la teny hoe avant vo nampiasaina na la teny hoe avant nentina nandrona nyfahatongavan'i kristy onofo izy nentina nandrona ny fiavian'i kristy fa efa talohan'i kristy atao la monde antika tamin'ny tontolo fahagola ozy ny teny malagasy efa tamin'izany izy io dia efa nampiasaina zany hoe taonjato maromaro talohan'i kristy ny nampiasana azy tamin'izay a dia zao ohatra hoe amangy a faritany anankiray ao anatin'ny faritra iadidiny a ny mpanjakana ny amperora amin'izao fotoana zao ohatra hoe filoham-pirenena na premier ministre na chefna institution dia hitsidika faritany anankiray a dia tamin'ny taonjato dimy talohan'i kristy zay dia efa nentina natalohan'izay mihitsy aza dia efa entina nandronana atao hoe avant zany hoe ny fidirana mpanjaka na ampirora anankiray a ao amin'ny faritany anankiray ka rehefa hiditra ao izy a dia homanin'ny olona ny fahatongavany, manamboatra lalana, manamboatra tokotany kabariny a, zay zany le izy. Fa nindra amin'ny fiangonana le izy taty arina entina nilazana ny fahatongavany tompo, dia nitazomainy le hoe avant, satria fahatongavany tompo io le lazantsika teo dia hoe manondro a avenement anankiray. Avenement tsindriko tsara zay, satria ny avenement dia zavatra mitranga ao anatina evenement, tranganjavatra heverina kely kokoa mitranga ao anatin'ny tranganjavatra lehibe. Ka izao tontolo izao efa misy olombelona, iny zany evenement. Fa rehefa niditry Kristy a, tongolombelona ohatra nefa olombelona teo alohany a, dia iny le atao hoe evenement. Fa nitondrona manokana izy hoe fiavian' Jesosy Kristy avant, satria mpanjaka no avy amin'ny vao izy teraka kely mihitsy, dia efa nitsaohan'ny maty, nitsaohan'ny mpiandrondro aloha voalohany indrindra, dia nitsaoka azy koa ny maty rehefa avy eo. Dia noho izany a nalainy ny fiangonana nampiasaina ilay voambolana nampiasain'ny fitondrana araka ny fitantanana ny fiarahamonina tamin'ny fampotoana fampanjaka sy ny aperora, dia entina nanondrona ilay fidiran'i Kristy tatan'izao tontolo izao. Fanianazavana misimisy kokoa zany hoe description le hoe avant mahafiavian'i Kristy, dia ataontsika ohatra zany namaritana azy tsara hoe fahatongavan'Andriamanitra na hoe fisehoan'Andriamanitra izay tao amin'ny tontolo tao miafina nisy azy. De io izy fa tonga eto ambonin'ny tany a lasa hita maso maneho fahefany. Averiko indray hoe fahatongavan'Andriamanitra na fisehony izy avy any amin'ny tao tontolo miafina nisy azy a, dia miseho amin'ny miariary amin'ny olona ary maneho a ny fahefany.
Fa ahoana mompera? Efa nanomboka oviana moa zany a no nankalazan'ny fiangonana n'izany hoe avant zany.
Somary tonga de mandingana de miverina any amin'ny androany a rehefa avy eo. Le fomba fankalazana ny avant de nanomboka mipetraka tsy nisy nikitika intsony a teo amin'ny 1963 taty amin'ny Concile Vatikanina faharoa zany a nametraka ny hoendriky ny fankalazana io. Zany hoe nandalo taona maro a vo tonga amin'izao fankalazana izao. Ohatra ny liturgien'ny eukaristia io e, taloha ny embo olona ny pretra, zany hoe namelamosina olona ny hôtely a, todikany ny pretra any amin'ny lacroix dia miamboa izy, dia rehefa mandeha fakamasina na manondra hoe vatrako ty, dia mitodika kely any amin'ny olona. Dia nandalo a lalana maro samihafa vo tonga amin'izao fankalazana ankehitriny izao. Ohatra ihany koa ny avant tonga amin'izao fankalazana izao izy zay nanomboka tsy niova, zany hoe le votoatiny a sy le forme et contenu, nanomboka tamin'ny 1963 tanatin'ny Concile Vatikanina faharoa. Fa ny androany avant de tamin'ny taonjato fahadimy, tena atao hoe début de la célébration de l'avant. Fa mbola tsy ohatr'izao izy, ny tena ny androany de ny 20 novembre. Ny 11 novembre zany loha de mazava hoe 11 novembre, fa hoe taona firy de napetraka fotsiny hoe niaraka tamin'ny masindra Martin, Martin de Tours io. Efa nitenena teto ihany io tamin'ny heriny hoe tao amin'ny diosezon'ny Toro tao France izy io nanomboka, izay a masindra Martin nanomboka azy. Nanaovany anazy dia izao, nanao fifadikanina intelo isan-kerinandro tamin'izany. Zay zany ny atao hoe karazana purification ny atao, zany hoe fandiovana ny ao anaty, satria zay ny anisan'ny tsy hoe zay daholo ny dikan'ny fifadikanina, fa anisan'ny dikan'ny fifadikanina signification du zène de zay atao hoe purification, mortification, fanadiovana ny vatana, satria andray olona andray vahiny. Dia ny natao niaraka tamin'ny masindra Martin de Tours tao a Toro tao ihany ny andohany a, dia ny fadiany intelo isan'andro a ny tao amin'io diosezy a nisan'ny masindra Martin io. Dia tamin'izay zany ny avoany ny antsoina anazy avant ihany izy, efa hoe fiaviana anomanana ny fiavian'ny tompo. Fa natsoina manokana izy tao amin'ny diosezy ny Toro tao Frantsa hoe carême du saint Martin, carême masindra Martin, satria zany izy milaza zavatra manokana avant, ina moa zany spesifika amin'ny masindra Martin sy le tao amin'ny diosezy nisy azy a avant izy, fa dia carême ny masindra Martin. Fa ny hitatra tsikelikely tao a Frantsa izy io taonjato fahadimy a niaraka tamin'ny masindra Martin, dia ny hitatra tsikelikely izy zany a tamin'ny diosezy avy tao Frantsa tamin'ny taonjato fahaenina. Tsy nihitatra be izy fa kely ihany no nitarany. Fa le tena hoe nandeha amin'izay ilay avant nanomboka tany amin'ny fampianaran'ny papa dia niaraka tamin'ny Urbain 5 izay voafidy ho papa tamin'ny 2 amby 20 sy 10 arivo, tamin'ny 1362 zany Urbain 5 voafidy ho papa. De tia izy an nandray an'ny avant de inona ny atao tamin'izay? Tsy niraisina ilay fivadikanina fa nakaherin'ny olona izy an amin'ny abstinence. Abstinence izany zany atao ohatra hoe ezaka mafy ezaka mafy amin'ny fifadiana ny fahotana. Ka herinandro dimy no nanatanterahana anazy io. Herinandro dimy zany hoe nisy nolovaina ihany le Carême de Saint Martin na le avant tamin'ny andro Masinda Martin fa teo amin'ny roa efa dimy izany dia abstinence no natao. Indrindrindrindra ny fifadiana ny fahotana fa tsy le fifadikanina loatra zany. Dimy herinandro alohan'ny Noely fahaterahan'i Kristy no ankalazana azy dia ny kolera nampiasaina tamin'izany, ny kolera liturgika. Ditsika moa zany zao volomparasy. Azavaintsika ihany io rehefa tonga amin'ny avant amin'izao fotoana izao tsika. Fa tamin'izany dia maintiny nampiasaina. Maintiny nampiasaina. Dia tamin'izany zany taona 1940 dia satria abstinansa ny natao dia nialana ny fety be ka tsy nisy ny fampakaram-bady. Azaveko tsara hoe tamin'izany satria nyfandaharana teto tamin'ny lafiny ara litorjia dia hoe ny fotoana ny fiaviana dia misy tsara mihitsy ny mariazy. Ary raha mandinikasika ny desambra ohatra dia betsaka mihitsy no mivoaka manambady. Manao solona masina ho an'ny mpifamofo, manao la retraite amin'ny Notre Dame du Cénacle sady manampy any zany hoe any la retraite ny mpifamofo ao Ambopo. Dia rehefa novambra sy desambra iny misy mpivady atao hoe couple efa zato mahery manao la retraite. Efa tsy haitsy io zany le fijera kehitriny fa taloha tamin'ny andro ny papa Urbain fahadimy dia tsy nisy fampakaram-bady ary ny kolera liturjika dia mainty no natao. Mainty ohatrany hoe manambara fisaorana fa eto izy zany dia le abstinence manambara fiaviana. 1362 niaraka tamin'ny Urbain cinq io zay zao le mahatonga any amin'ny tele tonga dia mitsambikiny tsika tia 1963 dia zay zao le avant ankehitriny zay tsy miova ntsony hatramin'izao iainantsika azy taona 2020 zao.
Zay zao le hoe fomba fanehoana fa inona moa zany ny tena tsy ahivina ao anatin'ilay hoe vanimpotoana fiaviana?
Le izy mantsy dia zao manakaiky an'ilay 24 sy 25 desambra ankalazana nahaterahan'i Kristy. Dia ny tena milatsaka ao an-tsaina sy indrindraindrindra ampidirina ao an-tsainy ankizy dia ilay Kristy teraka ao anaty ranon'omby. Tsy maninona izay fa anisan'izay. Zavatra telo ny tsarovana rehefa vanimpotoana ny fiaviana ohatra izao. Ezahantsika tenenina amin'izay zany le fiaviana satria heverina fa mazava le avant. Zavatra telo ny tsarona dia ny voalohany fahaterahan'i Kristy tao Betlehema. Tao Betlehema. Ny faharoa izy tonga ho amponin'ny olona tsirairay fahaterahana ihany koa izay ary ny fahatelo tsy tokony ho adino dia ny iverenany indray amboninahitra. Fiavian'i Kristy koa le iverenany indray amboninahitra. Raisika tsirairay ireo dia voalohany aloha ny fahaterahan'i Kristy tao Betlehema. Io izany tsaroana voalohany satria ilay hoe fahatongavana onofo incarnation. Mazava tsara ny fotoana sy ny ataontsika hoe toerana. Ny karapanondrontsika tsirairay avy izay feny 8 taona dia misy hoe anarana sy fanampiny date et lieu de naissance. Entina ilazana fa tena tranganjavatra io. Misy matsy teto atokom-ponoana dia tena nandany io mihitsy ny fatsy tamin'ny 25 desambra izy niteraka ka aza mandà be fahatany fotsiny fa alefaso ariny ianao e firy ka raha ohatra izy miteny tsy fahatatray dia ampafantariny izy fa 24 ifo 25 desambra tamin'ny 2020 izy niteraka. Taiza? Tao Betlehema. Olombelona nofo aman-dra nateraka Marie Josefa tao Betlehema. Dia vao maika azy ny azy misy dikany le Betlehema. Tsika mantsy mieritreritra le hoe tsy nisy nandray anazy tao amin'ny tranom-bahiny. Tsy afaka nandray anazy ny tao amin'ny tranom-bahiny satria efa feno tao. manimba ny asan'ny zareo mpanao hotely mpampiatra amin'ny vahiny mantsy, zara raha misy olona misy client hiditra anofany trano, fa feno tao entina ilazana hoe tsy misy trano atonin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Efa nanao tany amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka i Salomona fa ravy io tempoly io, rava noho ny fampirafesan'olombelona an'Andriamanitra. Zay ny marava ny tempoly noho itsika manompo sampy. Ka rehefa nihiditra izy a ka nanandondona tany amin'ny tranombahiny azy Marisy Josefa hiteraka ny zanak'Andriamanitra, dia tsy hafanandray anazy ny tompon'ny hôtely satria efa feno tao.
Temopery hoe misy heviny le hoe Betlehema, inona ny hevitry ty hoe Betlehema ity?
Betlehema dia le tanàna nahaterahan'i Jesosy, fa trano izay ataontsika hoe kresina tranonomby an'izao fotoana io a dia tranona fitaovana izy io. Ao zany ny angady ny atsimbilona hatramin'ny vilina, fa tsisy mbana le hoe tranonomby apetrakisika eo ihany io. Fa zany hoe tsy tany amin'ny tranon'ny olona izy no mipetraka no teraka, fa tany amin'ny tranon'ny fitaovana, zany hoe nanaiky ho fitaovan'Andriamanitra. Fitaovana lasa olombelona izy, dia fitaovana hanokatra ny lanitra hidirantsika. Fa tao Betlehema le tanàna dia ny Betlehema teny anankiroa, Betlehema izay midika hoe maison du pain, trano mofo. Trano mofo a ilay Betlehema, dia iza zany zao le mofo ao io a? Dia tsy iza fa le zanak'Andriamanitra tonga nofo. Ka ny voalohany a lazaintsika eo hoe ny tsarontsika voalohany a dia avenima anankiray zay leo anatin'ny avant le zanak'Andriamanitra tonga nofo ao Betlehema tamin'ny sasakaly 24 desambra ifoa 25 desambra.
Nosoretana mopera tsara le hoe misasakaly, inona ny hevitry le hoe misasakaly?
Raha sendra taitra amin'ny toromasitsika amin'ny alina raha matory rery a amin'ny 20 dia verintsika misy dikan'izany significatif, lasa mampitahotra. Fa ny alo 24 desambra ho an'ny jody nampitahotra azy io. Ririnina moa io dia hoe eo ny alina lava be indrindra ka ny alina nyfanjakan'ny aizina. Fa tena tao anatin'ny alina maizimbe ataontsika tenebra mihitsy a eo niteraka ilay zanak'Andriamanitra fahazavana izay a manarina ny aizipito. Tsy misy afa-tsy hazavana miaraka amin'ilay Kristy teraka tamin'ny hoandro ny sasakalina 24 a ifo 25 desambra io. Io ndray zany ny atao hoe fete de lumière, ataontsika pluriel mihitsy zany le hazavana hoe fetin'ilay hazavana miparika sy ilay hazavana manjopiky, satria afaka nitahotra ny olona ny ivelany ny trano amin'ireny fotoana ireny tamin'ny jody a dia ny mpiandrondry, satria ny mpiandrondry dia niverina fa ho faikan'olona sy jilambotin'olona teny ratsy mpisiotsioka. Ary ao tsara le filma le Jésus de Nazareth iny, ka lefa miteraka ny nahaterahan'i Kristy dia le mpiandrondro miresaka, dia hitanao mihitsy hoe le olo le verina ho tsinitsinina. Fa ireny ny tonga dia naray vetivety ny afatry ny anjely le hoe fahazavana na zava taminy, dia nandeha dododo izy a nitsoaka ny Kristy.
Ompera moa tena misy hevitra telo le izy a, dia ny voalohany ny fahaterahany tao Betlehema, fa ny hevitra faharoa dia ny hoe ny fahatongavany ho nofo. Azo mompira hazavaina ve zay?
Na karazantsika faharoa tao aorianan'le fahaterahany tao Betlehema zay vo marina tsara ny datsy ny toerana, dia izy tonga ao am-pon'ny olombelona. Zay le ozy a hoe nandika anazy hoe fiaviana eo ihany, fa mahafeno azy kokoa dia le hoe eo amintsika Andriamanitra. Zay ny le hoe eo amintsika Andriamanitra le toriteny masin-dajo ambadisite mibeba ianareo fefa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, proche zay le hoe akaiky a, zany hoe efa hitanao maso izy fa mbola tsy voatsapanao tanana. Zay le ho Betlehema. Fa nefa efa eo anivotsika izy, fa ny tena fiombonana tanteraka manaraka le fahatongavana ho nofo dia le Kristy tonga mofo. Dia zay le ataoko hoe efa zava-dehibe zany le afantarana hoe zany Betlehema zany dia trano mofo. Fa noho izany a indrindra ho an'izay vitako amin'ny voalohany dia hoe tsy tonga nofo feno nofo fotsiny izy, fa teraka tao anatin'ny tranony mofo, dia noho izany lasa mofo ao anatiko ao izay mahatonga aho ho tonga nofo, ilay nofon'olombelona zary a nofon'Andriamanitra. Tambatentsika efa zanak'Andriamanitra, ary rehefa zanak'Andriamanitra dia mihinana ny sakafon'Andriamanitra. Dia inona ilay sakafon'Andriamanitra? Dia io Ekaristia io. Tsika ny ny sakafon'olombelona dia zavatra maty no antsika, trondro maty, hena, zavatra efa tsy misy mihinana an'ireny velona mihitsy a. Fa le Kristy mofo antsika dia mofo velona, zay le sorona velona tokana matany indray mandeha nanolorany Kristy tena, ka velombelona ao anatitsika ao, tsy hoe velombelona fotsiny fa tena velona ao anatitsika ao a ny fahatserovantsika an'izany hoe sary tsy fahatserovana fotsiny ihany fa tena hoe fahatahaterana le Kristy nofo mofo ao anaty tranony mofo a dia lasa sakafontsika olombelona. Azadino ny mahatsiaro an'izany fa tsy teraka feteraka fotsiny izy ao antranonomby a fa teraka ao am-pontsika, manamarina tsara n'ilay atao hoe isika ihany koa dia zanak'Andriamanitra nofo amandra.
Ka inona indray ry zany mbola mahatonga antsika hiandry azy indray amin'ilay hevitra fahatelo?
Miandry azy tsika satria nisy tranganjavatra anankiray, ohatra hoe tantaray Masinda Matio toko fahavalo amby roapolo any, Kristy niakatra any an-danitra. Iny Kristy teo anivontsika tonga nofo iny nalana teo amintsika, fa efa nampanantena izy hoe mbola ho avy indray akatsika. Ka io ny fahatsaroana manokana io, ny iverenany indray amboninahitra. Reo zavatra telo reo zany, izy tonga nofo a tao Betlehema hatrany mofo, izy tonga nofo a amin'ny alala mofo ao anatitsika ao Betlehema vaovao, tabernakla vaovao zay lazantsika azy. Fa indrindrindrindra isika de miandry mbola iverenany, roa arivo taona mahery lasa zay, mbola tsy miverina ihany izy. De inona ny ataontsika? De hoy Masindahapera ao amin'ny taratasiny faharoa amin'ny toko faharoa ao hoe amin'Andriamanitra ny ray andro a toy ny roa arivo taona, ary ny roa arivo taona toy ny ray andro. Raha ohatra hoe roa arivo taona toy ny ray andro taorinany akaran'i Kristy a, vo roa andro izy zay niakatra de verina sady ve? Ary raha mifanohatra amin'izay a, ny arivo taona toy ny ray andro, midikan'izay roa andro izy zay ny lasa, satria roa arivo taona zay niakaran'ny tany an-danitra. Mbola latsaka kely aza, raha telo amby telopolo taona izy niakatra. Fa raha ny hoe ny arivo taona toy ny ray andro de efa ela loatra izy tsy miverina. Dia io le valin'ny Masindahapera hoe amin'ireo mpaneso azy, aiza zao zay Andriamanitra ianao hoe mbola tsy miverina ihany? Dia io le ilazany hoe ny famindrapon'Andriamanitra no mbola tsy mahatonga azy izao, fa tia ny bebaka ianareo, satria tsy sitrak'Andriamanitra hisovery ny olombelona. Ka andrasan'le fibebahana ka le faharetan'Andriamanitra dia tsy hitanono, maharitra Andriamanitra rehefa manabe antsika.
De hoe miandry moa zany sika zany, miandry ny fahatongavan'ny Tompo. Inona zany no atao a eo amin'izay hoe fiandrasana zay?
Zavatra anakitelo no atao de zay nitenenitsika zay, satria miandry ny iverenan'ny Tompo tsika, fa mampatsay atsika le fankarazana ny hoelo hoe itompo tonga nofo io efa niakatra any an-danitra io ary mbola iverina indray akatsika. De izy tsika miandry ny iverenany a de manao zavatra fa tsy midana midanaka fotsy mitaigny tamboho eo mba tsy ho tapoka amintsika ny andry iverenany Tompo. Zavatra telo zany no atao. Ao anatin'izay telo zay misy atsipriany be dia be de tsika mahalala ny atao. Ny voalohany aloha zany de miandry atendre, miandry ary tsy hoe mienoeno miandry fotsiny eo fa raisiko reo fa velo hoe inona marina le atao mandritra le fiandrasana. Fa ny faharoa de mibebaka, se convertir, mibebaka fotoana fibebahana ny fiandrasana, satria ianao miandry iny a mila faharetana, tsy hoe patience fotsiny fa perseverance, mila tena mahandry tahaka an'Andriamanitra mahandry. Ary ny fahatelo a de manantena, espere. Reo zany no atao: miandry, mibebaka ary manantena. Anisan'ny toetra fototra maha-kristianina ireo rehetrarehetra ireo ny fiandrasana, ny fibebahana ary ny fanantenana. Raha atao amin'ny teny frantsay izy zany fa tsika moa milona ao anatin'izay de hoe attente, conversion a ary espérance.
De andehary jerevantsika tsirairay reo hoe inona zany le hoe miandry?
Ny anazavantsika n'le miandry a de etsika ny fampianaran'ny papa Benoa fahenina ambin'ny folo tamin'ny angelisiny a tamin'ny fotoanany fiaviana alahady voalohany ny taona folo sy roa arivo. Ozy izy hoe rehefa miresaka miandry zany ozy a de be de be tsy tambo isaina ny zavatra mety isehony zany hoe miandry zany. Anisany ozy izy a ny ohatra hoe miandry valina examen, miandry voka, miandry olotiana ho an'ny mpifankatia zany. Ary a raha mbola tsy olotianao ilay izy fa vo mitory fitiavana aminy ianao dia miandry valiteny. Eto amintsika indray zao hoe ny fiainana andavanandro raha Antananarivo renivohitra sy ny renivohipartany dia hoe miandry bus ohatr'izany zany. Inona ny ataontsika rehefa miandry? Asa mi-position zany mety hoe mipetraka, mitsangana, tsindrindona. Fa matoa ianao miandry a dia manatena ny ho avy, manatena ny ho avy. Maika mihitsy ny ianao ahazo n'le valiny. Jereo zao ohatra hoe ny vehivavy miandry voka manateny izy a azo sasa. Ny olona anakiray a anisany lazainy papy zay nefa zavatra malaza amin'ny ankehitriny, ny olona mitady asa ozy a de mandeha manao entretien, de misaitsaina avy any amin'ilay entretien hoe inona ary zany no vokatra io, manantena ho voaray. Zay zany ny azy. De ozy izy hoe velona ny olona raha mbola mahatsapy izy hoe miandry. Velona ny olona raha mbola mahatsapy izy hoe miandry. Jereo zany fa fahavelomantsika, ny fahatsapantsika, ny fahavelomantsika de tsika mahatsapa hoe miandry. Jereo le fotopisainana malagasy any e, raha ohatra hoe mahakasika ny fahafatesana, fahafatesana anyo izy de atao sarotsara ohatrazao hoe mandeha anao manatona azy, mipetraka ianao miandry azy, matory ianao a misangy azy. Zareo zany fa na manoloana fahafatesana aza zay ataotsika rehetra de ohatrany hoe eo amin'ny devanao eo foana izy. Raha izay ny fisainana malagasy momba ny fahafatesana, momba ny kristy ny fahavelomany. Ka raha mbola mahatsapa hoe miandry ny kristy a zao a de velona zay. Fa ny olona tsy manantena amin'ny fiandrasana ary ny tsy manan-kendrasana de olona very fanantenana. Jereo tsika le maina namony ty andriany volovery olona very fanantenana any e, tsy misy antenana intsony, tsy misy andrasana intsony. Fa raha ninona ho nino maty no fitahan'ny olo tiany ony de mamony tena izy satria very fanantenana, tsy manana andrasana intsony a, tsy manantena fiainana vaovao a ho avy intsony. Noho izany a afantarana ny maha izy antsika ny miandry, iza ny andrasantsika. Zay zany ny teny papa hoe mametra antsika fanontaniana e, kesitra zata inona no andrasako, iza no andrasako. Ianao amin'ny tenanao manokana de avelaro amin'ny fiombonana io satria fiangonana, fiombonana hoe inona no andrasantsika, inona no andrasantsika. De azo apetraka amin'ny sehatra rehetrarehetra io fanontaniana io fa olona manan-katena intsika, ka tsy aloha ve miandry ela amin'ny fiverenan'i kristy a hahabe ny fanantenana.
Ny fotoana fiaviana toy izao a no atokan'ny fiangonana indrindra hoe hibebahana, inona le endry mpibebahana resahana eto?
Io mihitsiny zao no tsara na rahantsika tsara ahafahana miaina ny vaky teny alahady mandritra ny avant, satria amin'ilay vaky teny alahady iny a dia aseho ao ny endry mpibebahana. Efa lasa moa zany zao ny alahady voalohany a izay raha ny evanjely fotsiny no vakiko a, de nitenenin'i Jesosy hoe miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay vinin'ny tompontrano. Miambena veie, zay zany lafiny anankiray aza matoritory. Iray Masindamarika moa no vakina raha tamin'ny alahady teo, de apetrany eo mihitsiny hoe tsy fantatrareo zay atongavan'ny tompontrano izy, ny vaky teny tamin'ny alahady zany voalohan'ny fehevina. De Masindamarika toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo, de izy hoe mitandrema, miambena ary mivavaha. Ireo zany le endrika fibebahana ataontsika. Mitandrema, prenez garde, mitandrina tsara mihitsy, prudence. Miambena veille, zany hoe aza manaiky horendry toromaso, ary indrindraindrindra rehefa tsy matory sy rehefa mitandrina de misy atao, mivavaka no atao, prier. Tsy fantatra amin'ny fotoana rehetra satria tsy fantatra zay vinin'ny tompontrano ataony karazana fanoharana le izy, de omeny eto le fotoana hoe tsy fantatrareo anie ozy izay iverenan'ny tompontrano na ariva na misasakalina na maneno akoho na maraina. Ny evanjelin'ny Marka moa de nisoratana tamin'ireo jody a ivelan'ny Palestina, zany hoe ireo jody zanakapelezana iverina fa niaina tany Roma, niaina amin'ny fomba grika, de ireo fizarana efatra ireo ariva misasakalina maneno akoho maraina de atao hoe quatre division de la nuit juive, nuit greka matse, ny aliny zareo tsipino a de nizarainy efatra, ny ariva anomboka atoriny ianao a de io le misasakalimbe ny resantsika teo a de ny maneno akoho a ary maraina ifo. Tsy fantatrareo ozy zay tongavany zanak'olona noho izany a, na amin'ny alina fotoana fatoriny aza raha mbola taitra sy mahatsiaro tena ihany keo. Zany hoe raha io toetsaina io zany dia inefatra no tokony ho taitra amin'ny alina atserovana an'Andriamanitra. Ka zay le mila vomifo ianao a, de tsy le tomobily ao anaty garazy a na le akoho ao anaty garazy a, zareo fa samy garazy zao reo fa ny ray tomobily any ao anatiny, ny ray ao akoho, zany hoe tsy le arena anananao na be na kely. Ny tokony ilatsaka ho an-tsainao a fa Andriamanitra namerina ainanao. Zay ny zao le fomba endry fibevahana anakiray. Le conversion mantsy, le fibevahana io tsy hoe fiovana fotsiny ihany. Amin'ny tontolo politika izy dia fiovana palitao. Mangamanga dia mivadika menamena, dia mivadika mavomavo, dia mivadika voloparasy, dia mivadika fotsifotsy, teneniko daholo ny loko mba tsy hisy hoe misy cible amin'ny tontolo ankehitriny a. Fa dia hoe fiovana anaty mihitsy, amin'ny tengilika izy hoe metanoia. Changement de nature ho antsika mikirakira ny réseaux sociaux. Changement de nature zany de le maha izy anao mihitsy ny miova. Za zanak'olombelona lasa zanak'Andriamanitra, karaha zanak'Andriamanitra raha vao mahatsiaro raha misy nefatra ao anatin'ny alina. De aiza ny tsaroko voalohany de Andriamanitra fa za mahatsiaro an'Andriamanitra iny a, de zay le teneniny eto hoe mivava. Zay zany le endrika fibebahana tsy maintsy atao. Tsy misy fotoana tsy atsiarovana an'Andriamanitra fa mena fotoana manokana antsika amin'izao avant zao a, mba hiainantsika an'izany amin'ny fotsika sy mifanahantsika sy ny saintsika manontolo.
Efa nresaka loko ihany no mampiera teo fa ndeha ho resantsika ihany a ny loko eo amin'ny fiainana fiangonana. Tanynay ampiandohana mampiera dia nresaka hoe mainty taloha dia zao efa tsy mainty tsony ny fankalazana azy. Fa ao anatin'izay koa dia mifanaraka amin'izay no lohahevitra ankalazain'ny fiangonana amin'ireo alahady efatra natokana ho an'ny fiaviana ireo. Dia ndeha hiaraka ho resantsika izany a izay le hoe lohahevitra anatin'ny fizaram-potoana sy ny loko ampiasaina izay.
Atongontsika amin'ny loko aloha tamin'ny dezane 80 tany a, za mbola nahatratra mpiservi tamin'izany. Témoignage mihitsy zany ny ako ty hoe mbola nampiasa loko mainty ny fiangonana. Zay moa tany ambanivohitra zanam-piangonana dia ohatra hoe misy maty dia mbola nampiasa loko mainty. Fa na iodika fandikana amin'ny baiboly io aza efa misy teny somary namavainina mba tsy ho lasa fampitahorana. Dia anisan'izany nanovana ny loko mainty sy ny voloparasy zay atao hoe nitovy ihany nampiasana anazy tao amin'ny liturgie hoe voloparasy maivamaivana kokoa indrindra manoloana ny zaza mety sary tahotra mainty. Fa i voloparasy io koa nefa misy dikany tamin'ny andry Constantin ohatra nanome dikany an'io izy hoe ny manome ny voloparasy ane a dia ny mena sy ny manga. Noho izany zany a fifandraisan'ny lanitra sy ny tany io, lanitra mangamanga, ny tany vao mai confirme mihitsy amin'izao dory tanety mahatonga ny tsifisy ny ranorana zao menamena ny tany. Ka fifandraisan'ny manga sy ny mena ireo zany raha takosina ny loko a dia manome a voloparasy. Fotoana manokana itodiana manokana amin'Andriamanitra isika olombelona eto an-tany a ifandray a amin'ny any an-danitra satria ny lanitra no itodintsika. Miaina lanja manokana io zany ny vavaka. Ary io ane zany atao tsika kristianina fanasina sy fahazavana ao amin'izao tontolo izao. Ka tsy le ohatra hoe vita ny karemy, vity ny karemy na ampijala iny ihinana sisesika amin'izay zay. Vity ny fiaviana fety zao ny hoely fa le fitoizany. Zay le atao hoe le fiainantsika zany karemy sy fiaviana lalandava amin'ny lafiny ara-panahy zay a. Fa le izy lasa tapitapaka, tapatapaka mantsy. Fa tokony araraotina zany ny fotoana ny fiaviana izao amafisana ny fifandraisana amin'Andriamanitra mampatsahy antsika izay a aloko voloparasy zay. Lokany koa mampatsahy antsika ny fibebahana. Dia zareo zany fa na ny karemy na ny avant dia samy manome endrika fibebahana. Fa iritsika miaina manokana le efapolo andro nija fakampanahan'i Jesosy Kristy mba handresy miaraka aminy. Fa ititsika miandry manokana le fahatongavan'i Kristy. Dia zay ny fahasamihafany kely raha miresaka fifadikanina karemy a. Dia ititsika zany manamafy ny fifandraisantsika akaiky amin'Andriamanitra la efa tonga nofo tao Jerosalema, tonga nofo ao anatin'ny olombelona tsirairay a ary niakatra any an-danitra fa mbola iveriny indray akatsika. Ka voloparasy ny loko ampiasaina. Lady voalohany a, lady faharoa, fa ny lady fahatelo a no mavokely. misy labozia pretiny ireny ataoko mbola betsaka fiangonana manao tokony mba manao, satria tsika fiangonana ne tsy katolika tsy famialana famantarana nefitsika indray ny tsy manao anazy dia jereo fa le maha izy antsika mihitsy nitady anjavana tsikelikely. Ohatra hoe sary mivongana io, famantarany ireny tsy mbola manambara zavatra tena izy. Mavokely izy rehefa alahady fahatelo a, satria io natao hoe alahady ny afaliana. Alahady ny afaliana satria efa tena akaiky ny tompo. Noho izany zany a, zay ny loko fa ny fizaran'ny vanimpotoanany avant zany a, ao anatin'ny vanimpotoanany avant dia herinandro efatra, misy alahady efatra. Tena mba intsikely fa ndray resika mijanona fotsiny amin'ny alahady fa azadonoina le hoe raha mandavataona izy herinandro voalohany faharoa fahatelo mandavataona. Ny olona mantsy any akabeazan'ny olona dia lahady no hafa mivavaka. Misy mandeha amin'ny andavanandro mba misolo tena ny besomaro miaraka mipretra, fa le liturjian'ny alahady iny, ny fankalazanan'ny eokaristy, ny tenin'andriamanitra ny fotikevitra iainanao mandritry ny herinandro, amaky vakina herinandro a, amatrana ny herinandro vaovao indray. Dia noho izany herinandro efatra izy a, dia misy alahady efatra, dia ireo alahady ireo a efa nazavaina teto tamin'ny ero fa iverenantsika fotsiny hoe misy anarany avokoa ireo.
Dia ndeha ro jerentsika izay le hoe alahady efatra izay, ny voalohany moa izany efa nankalazaina fa tsara ampatsiahivana hoe inona no resahana amin'io alahady voalohany io.
Ny anomezana lohateny an'ilay alahady voalohany a dia nitonikira fidirana. Tonkira fidirana. Tonkira fidirana lafi ny liturjia moa misy nefa mpandalina azy miaraka eto ianareo a, fa manamafy fotsiny azy sady manome fomba hoe ny antsika angamba le hoe tara lamesa dia rehefa tsy mahatratra fakamasinana. Fa ity tonkira fidirana mety misolo ny hira fidirana, fa tsara vakina ihany na misy fidirana azy a dia manomboka ny lamesa. Fankalazana ny fanamasinana ny alahady andron'ny tompo. Ka io tonkira fidirana io a, io zao raha ohatra sy ratana mihitsy ny tableau d'affiche azy, inona ny tonkira fidirana dia hoe any aminao ry tompo nanandratako ny fanahiko, ianao ry andriamanitra no ifefeko tsy ho azo kenatra aho, tsy ho resy ny fahavalo zay rehetra mitady anao tsy ho azo kenatra izao. Jereo ley zany hoe conversion personnel fibebahako za manokana aloha lerinandro voalohany. Ahoana moa nampibebahako ny hafa raha tsy aloha no mibebaka? Zay ny teny Victor Rasomanarivo a, teny Victor Rasomanarivo, amasino aloha ny tenanao ahafahanao manamasina ny hafa. Ka ny antsonantsika amin'io alahady io dia io salamo faraky amin'nyroapolo andiny fahefatra amin'nyroapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo io tonkira fidirana hoe any aminao no hananratako ny fanahiko, zay le hoe le fifandraisantsika amin'andriamanitra amafisina. Dia io zany dia hoe andriamanitra no andrasantsika sy isandrata ny fanahyntsika. Fanahy moa amin'ny hebreo io a dia mety any koa hoe ny foko. Tsika zao ohatra hoe le tonkira amin'ny mari, ny foko mideran'ny tompontsika ny saiky mifaly amin'andriamanitra, fa aza tokoa hoe fanahy. Ny foko manontolo a dia miandrandra an'andriamanitra izay ho avy. Dia io zany le teny latina malaza anazy dia ad te levave, a te toi levave leve. Dia izay namezana titre an'io alahady io a hoe any aminao no hanandratako ny fanahiko, ad te levave. Noho izany zany tamin'ity herinandro manontolo ity dia niezaka ny andrandra an'andriamanitra ny fo amam-panahyntsika. Dia le evanjely le vakintsika teo moa zany dia le hoe ahoana ny anaovako an'izany? Mitandrina, mibebaka, mivavaka, zay le misandratra amin'andriamanitra. Io no amafisina mandritra an'iny a herinandro iny. Zay zao le atao hoe alahady voalohany, herinandro voalohany avant, ad te levave, any aminao ny isandratako.
Io moa zany efa nankalazaintsika hiditra amin'ny alahady faharoa isiko zany zao a fankalazana liturjika. Efa mety efa nisy nambaran'ny pera ndrinay ihany teko tamin'ny fandarana farany fa andeha asitsika fanamifisana kely ny fankalazana ndre tena ao anatin'la fiainana an'la izy mihitsika izao a, dia mba hanampiny olona hiaina bebe kokoa an'ilay fankalazana ataon'ny fiangonana.
Faharoa zany a, ny alahady faharoa dia nampitondraina an'la atao loha hevitra hoe populus sion, peuple de sion na hoe peuple de dieu. Io amin'ilay fitonkira fidirana ndray io zay mpaminany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo sy fahatelopolo dia hoe ino tamin'ny anavitra amin'ny firenena rehetra ny tompo ry vahoaka ny siona. Ianao zany tamin'ny andro voalohany iny nyandrandra an'andriamanitra ny ambina ny vavaka, zay le lohahevitra sy le vaky teny, dia ny alahady faharoa ndray zany ianao dia hoe andriamanitra ndray ny tamin'ny manatona ny vahoakany. Le ezaka nataonao samy rery de io fa valina andriamanitra ho anati a fiumbunan io andriamanitra fa mande miangia manatona sic manumbuka miangia izio de andriamanitra fiam fitiavana mitundra fiedanana ar mitundra falina zay zany tsy tokony hoadino zay ka ny evanjely amin'io zany zao de hoe ny evanjely masindamarika toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo a masindamarika ao amin'ny evanjelin'ny soratany a mampiteny an'ny Joany hoe amboary ny lalan'ny tompo. Zay zao le fanamboaran-dalana asan'ny vahoakan'andriamanitra ray le hoe peuple de Dieu populus sion amboary ny lalan'ny tompo. Zay indray zany ny atao amin'ity herinandro miditra io amboary ny lalan'ny tompo atsio ny alehany. Zany hoe aza siana efitrefitra ny fotsika zay idiran'andriamanitra le any aminao tompo nanandratako ny fanahiko nanandratako ny foko de mitafo madio tsika idiran'andriamanitra. De io Joany inona ny atao nitory batem mpibebahany izy de natory ny vahoaka izy de ino tsara ny vaky teny amin'ilay tokony atao amin'ny alahady a faharoa io fa fiombona ny vahoaka an'andriamanitra ilay samy nanandratra ny fony tany amin'andriamanitra io mitsehana ny tompo miangany amin'ny misy azy any a ho avy anatona antsika isika zay ao amin'ny fiangonana misy matsy le hoe indrindraindrindra so de mevitrsika hoe iny le fotoana fiobohana confinement ay mety any le tsy makany am-piangonana fa vavita to amin'ny devant tele manoloana ny tele sy eto amin'ny fiainoana radio le vavaka tsia tsy mahasolo ny fiombonana ao am-piangonana fa karazana miaraka sy fanolorana ny eokaristy velively ny fiainoana radio sy ny fanarahana televizion. Ny ato amin'ny radio Don Bosco a misy an'le lamesalady fa tsy pihany mpitarika tsara hoe irahana amin'ny marary sy ny voafonja ka raha afaka ianao nefa tsy mandeha de sady marary ianao zany voafonja ny fahotana fa mila mboarina kely zay toetsainy zay vita tsy afaka nanaotra isika tamin'ireny fa izao tsika atsona iombona ho vahoaka an'andriamanitra le samy nanandratra ny fony tsirairay a fa ao ianao no mahita ny tompo tamin'ny manantona anao a hitondra lela zaiko teo hoe fitiavana fiedanana ary afaliana.
Nambara mopera tamin'le fanazavana ny loko teo ny hoe ny alady fahatelo ladin'ny afaliana inona ny hevitra entina ao anatin'izay zany satria na mikaremy koa raha misy zay ladin'ny afaliana izay
de io lay loko mavokely rose ozy tsika rose mame afaliana a de zay mihitsy ny loha hevitra hoe na le tonkira fidirana de raha atao ami'ny filipianina toko fahefatra andininy fa efatra mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo sady mahamanara roatra satria tena moa mpanabe ao amin'ny seminera zandriny a fetin'ny afaliana ny ao amin'ity topika trohany ity mankalaza ny fahazatonany seminera manomboka amin'ny alahady folo janoary de mba araharotina satria efa eto ihany hoe io ny loha hevitra iainy anay zay amin'ile hoe aladin'ny afaliana io ny anay a de taonany afaliana satria mankalaza ny fahazatonany seminera de io le loha hevitra mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo mbola izy fotoana moa iantantana amin'ny RDB amin'ny fanentanana eto fa ataoko hoe mba mitsipalotra iny dia anisan'ny ao ny tena de mba araharotina fa ny alahady fahatelo de io mifotikevitra mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo eny averiko indray mifalia satria efa akaiky any an'ny tompo e le vahoakany siona avy nanandra alahady faharoa nanandratra ny fony tamin'ny herinandro voalohany nanomboka ny alahady voalohany karemy a dia entanina izy ifaly satria lay kristy nianga lay andriamanitra nianga anatina anazy io a efa akaiky any izy efa akaiky izy ka ao anatin'ny fiombonana nahitana azy aiza nahitana anazy ao anatin'ny eglizy eglizy mantsy raha entina ilazana an'le fivelarana lehibe le hoe universalité izay a manana ny filohan'ny hitamaso a de ny papa notondrony kristy mivantana dimbo masindapiera mifalia fefa akaiky any an'ny tompo amin'ny teny latinina izy de atao hoe gaudete rejouissez vous soyez dans la joie ka sandoka ihany ny afaliantsika manomboka amin'ny alahady fahatelo a raha tsy tena nahinanandratra ny fotsika nankany amin'andriamanitra sika zay le alahady voalohany avant ary a miombona amin'ny vahoaka an'andriamanitra itsika zay le populusseosion peuple de Dieu vahoaka an'andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny eglizy io fefa endratendratra be ihany mahatsapa fa tamin'ny andriamanitra fa falotra osy izy ny alahady fahatelo zay le atao hoe sy mampisamby any ny afaliana raha tsy tsapa zay atao hoe départ personnel zay ny alahady voalohany ao anatin'ny fiangonana vahoaka an'andriamanitra alahady faharoa mahatsapa fa mainga ny tompo zao tsika tena falo fa efa akaiky any izy raha hoaritsika fadongava mipapy izy zany a fantatsika ho avy mipapa tamin'izao Ertona lasa mahery volana vitsivitsy zay. Ny angy izy efa nanatentsika sy ny sisa fa izy le efa akaiky efa iny fa hitantsika le avy eo mitondra azy. Efa akaiky ane ny tompony izany faly fa tateraka ilay natelaina sy ilay nandrasana na dia mbola tsy mitetany ary izy.
Dia farany moa izany ny herinandro fahaefatra, inona tena anentanana ny vahoaka aminy eo?
Ny herinandro fahaefatra zany dia hoe efa miantso mihitsy ntsika hoe satria efa hitako efa ambony lohako eo ilay Andriamanitra ho avy dia miteny amin'izay ntsika hoe ataovy araka ilay fotokevitra amin'ny alady fahaefatra hoe arotsay avy any ambony ny andinao ry lanitra ary aoka ny rahona ampidina ilay marina toy ny ranonorana. Io zany le atao hoe alahady antsoina hoe rorate amin'ny teny latinina zay atao hoe fete venir sue fete venir le juste comme une rosée. Itsika zany a mihiry tsika ne ho tampoka amin'ny fiavon'ny tompo, iny zany ohatra ny fampitandremana. Fa itsika kosa nefa samy teny mihitsy ny hoe mesia sy mpamonjy sy tongava faingana, satria tsika efa vonona ny foa efa nasandratra tamin'Andriamanitra sy ny sisa rehetra, efa falitsika. Noho izany a na loza aza no iseho aloha alohan'ny tena isehon'i Kristy tsy matahotra intsony ah, satria efa mazava amiko ny rehetrarehetra ary zay efa niandry efa ela teo ary tsy sasatra ny andry satria manantena. Zay le atao hoe manantena. Maninontsika miantsoantso hoe arotsay amin'izay ary avy any ambony ny andinao, asaivy tonga amin'izay ilay marina, zay le hoe fete venir le juste. Arotsay avy any ambony ny andinao, iny ny andinao io dia azo adika le hoe le juste. Iza le juste dia hoe ilay marina. Ka tsy misalasala miantso anazy, tsy matahotra miantso anazy fa iny tena andro mpamonjena. Na tenaiky teto am-piandrasana aza na dia hiteny ara rehefa ampianarana ohatrany hoe milaza ny fihevian'ny tompo hoe iraraka ny kita na iraraka ny volana ho maizina izao tontolo izao, tsy matahotra. Ka ilazana fa efeo amintsika mihitsy Andriamanitra dia nivaky teny vakiana amin'io a, dia nivaky teny a momba ny annonciation resadresaky ny anjely Gabriel sy masina Marie izay miafara amin'ilay teny Jesosy teny Maria hoe tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao. Itiaoka izy vavin'ny tompo, aoka ne ho tanteraka amiko araka ny teninao. Rehefa miteny ny anjely tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao, dia noho izany a ho tanterahan'Andriamanitra amin'ny fanantenantsika. Dia izay zany ilay atao hoe rorate ataovy tonga eto anivinay amin'izay, satria sady efa nivonintsika ny faly noho izany tsy matahotra ny hatongavan'i Kristy a hakatsika indray. Zay le hoe nomanintsika fahatelo dia le Kristy tonga miverina hakatsika. Noho izany zany a satria efa miresaka momba ny masina Marie izay nanaiky a ny Kristy ho tonga nofo voalohany ao akibony le izy a, dia eo zany entintsika mibanjina ny atao hoe fahalehibiazan'Andriamanitra nefa nanetry tena tao amin'ny vehivavy a anankiraika afaka mitoky amintsika satria zarym-piara-miasa akaiky amin'Andriamanitra ny olombelona amin'ny alalan'ny masina Marie.
to tamin'ny fanazavana ny hoe tsika dia mila famantarana, mila zavatra azo tsapahitanana zany a mba hanampy amin'izay le fiainana ny finoana izay. Ianao moa teo ny teny hoe masina Maria, inona zany no azotsika tahafina amin'ny masina Maria amin'izay le hoe fiandrasana ny fahatongavany tompo izay?
Maria mihitsy zany no atao hoe ataontsika modely amin'izao avant zao, amin'izao fihevina zao, satria izy ny nandray voalohany le zanak'andriamanitra tonga nofo tamin'ny alalan'ny teny, dia izay a tamin'ny alalan'ny nofony izay zary lasa fonenany zanak'andriamanitra. Mamaky an'io masindalita toko voalohany io tsika, inona teo pejy mariôlôjika, pejy andalina tsika manokana momba andreo anarana be dehibe metsika amin'ny masina Maria ireo. Masina Maria renin'andriamanitra hitantsika eo zay, masiny Maria tsy azo voakana fahotana tamin'ny fototra sy ny sisa rehetra, masina Maria ilay marina be fanekena sy ny sisa, ary soratra masina daholo ireny litany ireny, ka tsy tokony hisalasalana indrindra rehefa volana May, volana manoka amin'ny masina Maria, ny volana Oktobra Rozery a, ity indray zany zao ny fihevina. Dia masina Maria no atao hoe fakatahaka manokana ho antsika, ataontsika hoe icône de l'avant, Marie c'est l'icône de l'avant, izy no modely ary izy ny fakatahaka ho antsika. Zao mantsy ny Jody a tamin'ny fotoanandro ny talohan'ny tamin'ny fotoanan'i Jesosy zany, Jesosy mbola tsy tonga nofo, dia niandry fatratra ny Mesia ny vahoaka Israely, satria izy potsitry ny famiretana nataon'ny Romanina dia niandry an'le Mesia izy hanafaka azy amin'ny atao hoe io karazana fanandevozana fanjanahana io, fa le Mesia nandrasa zany dia hanafaka azy amin'ny legeja teto an-tany. Na i masina Maria koa aza dia niandry fatratra izany, niandry fatratra an'izany izy a, niredareda sy ny vonivaivay tao ampony, ny finoanany Mesia ho avy, ny fanantenany lehibe fa ho avy ny Mesia, ary teny nahafantaran'Andriamanitra azy fa renimendrika izy na dia mbola zaza vavy kely aza. Renimendrika izy, indrindraindrindra nareo vehivavy mademoiselle kely ankehitriny ireo a, zao ny fanararotana iainana fiainana mpanahana tovivavy anankiray tao Nazareta no fidian'Andriamanitra voaloha manokana. Zao matsy malaza eto Seroty atao hoe famiretana sy ny sisa, fa izao nofidian'Andriamanitra manokana zazavavy kely virjiny, ary mbola mijanona virjiny tao aoriana nahaterahany an'i Jesosy mba ho fonena ny zanany. Ahoana ny fomba nandraisana anazy? Tsy azo natsaina velively ny fanetretenan'Andriamanitra izay ny fidy azy, ary io le nampiteny azy hoe ahoana natongavan'izany, fa izaza tsy manana fifandraisana amin'ny lehilahy akory. Fa nanaiky izy rehefa nomen'Andriamanitra porofo, inona moa karazana porofo e nomen'Andriamanitra azy, ohatra hoe Elizabeta rahavaviny na dia efa tsy manana fahafahany hiteraka akory aza dia niteraka. Fa nininona le porofo nomena teo a, dia le finoany masiny Maria ny filazan'ny anjely taminy, ilay natao hoe risque, risque ihany, satria raha vehivavy tsy manambady zany no hita hoe bevoka, dia ohatran'ny olona tratra ny jangajanga dia toraham-bato. Ary le fomba hitorahana ny vehivavy tsotra tamin'izany a, mandavaka lavaka ianao dia ampidirinao le vehivavy, dia ny olona manjera vato le vato kare be ireny avy aty ambony. Zay la toka le risika nanake amin'ny masina Maria, risika zany zany tsisy iveriny intsony eto-tany, dia mbola hisy ohatra amin'ny masina Maria indray so anamarina ny olona lazaintsika hoe sy lafaka, fa efa nitranga tamin'ny Maria ity tranga tokana aman-tany io noho ny fahamendrehan'ny Maria. Fa izy ny vehivavy ny avant izay niainany tamin'ny fiainana andavanandro, satria tao aminy sy volana Jesosy, sy volana ny vehivavy mitondra bevoka angamba mahalala ny fiovan'ny tenany ao anatin'izay atao hoe fotoana hitondrana vohoka izay. Fa masina Maria nitondra ny Jesosy, dia zao ny nanaovany any azy teo aloha le fanekena sy fitikinana fitikisana tanteraka tamin'Andriamanitra. Ary rehefa voniteneniny anjely izy sy nanaiky, dia tonga nofo tao amin'i Jesosy. Tamin'io fotoana io dia efa olombelona tao amin'i Jesosy tamin'ny fotoana ny fanekena. Tsy azo kitikitihana mihitsy ny aina rehefa ao am-bohoka. Fa ny masina Maria, iny ny tonga dia nentiny namandy an'i Elizabeta rahavaviny, satria miresaka le famangian'i Maria ny Elizabeta rahavaviny tsika, io natao hoe pelerinage voalohany nataon'ny zanak'Andriamanitra tonga nofo tao an-kibon'i Maria. tsy azo apetrapetraka Jesosy ao am-potsika ao. Fa Maria zazavavy kely iny, samy teniny tena nefa sao dia hafa indray fandraisan'olona azy, ay vehivavy tsy ampotoana sy ny sisa, samy hafa le toe-batan'ny isam-pirenena. Fa nandeha izy araka ny lovatsofina 50 kilometra. Io niala tao amin'ny toerana filazana fahatongavana nofo io. Nakany ny toerana tany Joda nisy an'i Elizabeta 150 kilometra. Asara mialy eto Antananarivo renivohitra makaiza izany. Nataony tongotra, izay ny tenenin'ny evanjely mihitsy hoe namakivaky tendrombohitra, niala tamin'ny tahotra rehetrarehetra, ary natao io lalana io izany raha hoe dia tongotra vehivavy a, dia telo andro sy telo alina. Masy Maria izany le miaina an'ilay atao hoe mitandrema, miambena ary mivavaha. Dia izao ihany koa, vo niona tamin'ny olon-kafa izy a, dia afaka nanome hafaliana na i Jean Baptiste tao akibon'ny Elizabeta na Elizabeta nitondra vohoka. Ka nivokatry ny fiavian'ny tompo, le mbola fiaviana fa le izy mbola tsy tonginy a, dia hafaliana. Satria izao a, nihira ny tononkiram-pitiavana sy hafaliana i Masina Maria. Ny mpanao vavaka hariva moa izany a, ny prêtre, ny religieuse, ny laïka maro ihany koa, dia mihira an'izay tononkiraka hafalian'i Masina Maria izay. Ka dinihantsika izany ny fiainan'i Masina Maria izay atao hoe hitondra antsika mankany amin'ny fitsenanan'i Kristy. Fa jereo tsara, amin'ny 8 desambra isika, tsy maintsy ao anatin'ny vanim-potoanan'ny avant io, dia mankalaza amin'ny Masina Maria ny torotoronina tsy azo keloka. I Immaculée Conception niteraka an'i Jesosy nefa voatana tanteraka amin'ny mahavirijiny azy. Noho izany a, I Masina Maria, izay nilazain'i Papa François hoe I Masina Maria dia lalana nomanin'Andriamanitra hatongavan'Andriamanitra teto an-tany. Dia jereo koa nefa Masina Maria nanome antsika an'Andriamanitra ho tonga nofo ho lasa iray amintsika. Papa François, fa hoy kosa nefa ny Papa Paul Fahaenina namaranako an'izao atao hoe fifampizarantsika fonainy izao a, ao amin'ny atao hoe exhortation apostolika nivoaka tamin'ny roa febroary 1979, ao amin'ny Maria Alice Cultus, dia hoy izy hoe ny kristianina miaina ny vanim-potoana ny fiaviana dia mihevitra io fiaviana io tahaka ny nandraisan'ny Maria ny zanak'Andriamanitra, tahaka ny andraisan'ny Maria antsika, izany hoe tsy maintsy manana herim-po, tsy maintsy manana finiavana, andray sy hitondra ny zanak'Andriamanitra. Dia noho izany tsika ozy a, mandray an'i Maria ho môdely, miomana andray ny mpamonjy izay ho avy, ka mila malina amin'ny fivavahana ary manandratra vavaka fiderana an'Andriamanitra. Mila malina itsika tahaka Masina Maria amin'ny fivavahana ary mila manandratra vavaka hiderantsika an'Andriamanitra. Dia izay raha dia mafisitsika ny vavaka, mifampitondram-bavaka isika an'izao fotoana fiaviana izao mba hanana fo madio homendrika honena ny zanak'Andriamanitra.
Dia mankasitraka ny mpira solo moa izany nanampy antsika nandalana bebe kokoa ny hevitry ny hoe fiaviana, dia irariana sy ankahirizana isika rehetra ny amin'izay hoe ezaka amin'ny fibebahana sy ny fiovana hiteraka hafaliana mantsirairay izay. Dia tompamaranana mompera ankasitrantsika ny mpiaino a, dia mangataka antsotran'Andriamanitra avy aminao.
Mba tsika menaka avy anyan'ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
hitondranantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Dia hitantana andiantsika ny Jesosy Kristy,
isaorana ny Andriamanitra.